гаворыць радыё Свабода. Сёння серада 26 студзеня у Менску 7 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч і Стась Івашкевіч. Сёння ў праграме. На волю пасля двайнога арышту сёння закончыцца тэрмін Уладзіміра Яроменка. Чаму Беларусь вымушаная была пайсці на расійскія ўмовы пастаўкі нафты? Погляд беларускіх грамадзянаў на санкцыі. Нечаканы суд. Знамя юнасці супраць уласнага карэспандэнта. А таксама здароўе, верш на свабоду, голас народа і вашы званкі. А зараз слова Стасю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Егіпце тры чалавекі загінулі ў выніку сутыкненняў паліцыі з удзельнікамі антыўрадавых дэманстрацыяў. Двое загінулых дэманстранты, адзін паліцыянт. Тысячы дэманстрантаў патрабавалі палітычных і эканамічных рэформаў сыходу прэзідэнта Хосні Мубарака, які кіруе краінай 30 гадоў. У Каіры, Александрыі і некалькіх іншых гарадах Егіпту на вуліцы выйшлі прынамсі 20 тысяч чалавек. Эксперты адзначаюць, што туніская рэвалюцыя спрыяла актывізацыі апазіцыйных рухаў у многіх арабскіх краінах. Урад Тунісу мае сёння абвесціць вынікі кадравых перастановак у кабінеце міністраў. Гэтаму кроку папярэднічалі масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі ўрадоўцаў, якія займалі высокія пасады пры зрынутым прэзідэнце Бен Алі. Тым часам у горадзе Гефса ў цэнтральнай частцы Тунісу супраць чарговых пратэстаў упершыню былі выкарыстаныя войскі. Салдаты разагналі дэманстрацыю стрэламі ў паветра. Адначасова ў штаб-кватэры мясцовага прафсаюзу адзін з пратэстоўцаў учыніў дэманстрацыйнае самаспаленне. Справаздача аб косаўскім прэм'еры, якую падрыхтаваў швайцарскі сенатар Дзік Марці, абмяркоўвалася на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. З'явіліся новыя матэрыялы адносна крымінальнага мінулага дзейнага прэм'ер-міністра Косава Хашыма Тачы. Парэ прыняла рэзалюцыю па выніках справаздачы і запатрабавала сур'ёзных расследаванняў справы. Амерыканская кінаакадэмія назвала намінантаў на прэмію «Оскар». Лідарам па колькасці намінацыяў стала брытанская гістарычная драма «Кароль гаворыць».
А зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем абмяркоўваць у гэтай гадзіне жывога эфіру. Сёння з турмы на Акрэсціна выходзіць Уладзімір Яроменак, актывіст выбарчага штабу Віталя Рымашэўскага. Пасля выбараў Уладзімір быў пакараны арыштамі двойчы. Беларусь вымушаная была пайсці на расійскія ўмовы пастаўкі нафты. Пастаўкі вядуцца на абодва беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы Наваполацкі і Мазырскі. На наступным тыдні Еўропа і Злучаныя Штаты мусяць вызначыцца са сваім адказам на паслявыбарчую сітуацыю Беларусі. Санкцыі за і супраць. Сёння меркаванні вайсковага пенсіянера Іллі Копала і фермера Уладзіміра Матусевіча. Сёння пачнецца судовае паседжанне па пазову газеты «Знамя юнасці» супраць былога корэспандэнта па Берасці Алеся Ляўчука. Ляўчук кажа, што прычынай канфлікту стала яго адмова пісаць асуджальны артыкул пра плошчу. Актывісты партыі БНФ працягваюць збіраць хадайніцтвы за вызваленне палітвязняў. Кампанія пашыраецца ў рэгіёнах. Яшчэ пра надвор'е. Сёння ў сераду ў Беларусі чакаецца аслабленне маразоў, паўднёвы вецер, невялікі снег. Тэмпература паветра днём -1, -7, на Берасцейшчыне і Гомельшчыне чакаюць разліваў рэк. Праз гадзіну, а 8 раніцы павінен закончыцца другі тэрмін арышту для Уладзіміра Яроменка. Ён адзін з тых, хто за актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі ў штабе альтэрнатыўнага кандыдата быў пакараны арыштам двойчы. Перадае Алег Груздзіловіч.
Падчас выбарчай кампаніі Уладзімір Яроменак збіраў подпісы за Віталя Рымашэўскага на Камароўскім рынку, удзельнічаў у іншых агітацыйных акцыях ад партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». На наступны дзень пасля мітынгу 19 снежня, які быў брутальна разагнаны ўладамі, Уладзімір Яроменак браў удзел у акцыі «Салідарнасці на плошчы незалежнасці», быў затрыманы і асуджаны на 15 суток арышту. Хлопец выйшаў на волю ўжо пасля Новага году, хадзіў на допыты ў КДБ і раптам зноў быў затрыманы, адзначае праабаронца Наста Лойка.
Пакрат чалавека адзін раз за нешта. Ён не быў затрыманы 19 снежня на плошчы, але ўжо пасля 15 сутачнага арышта за 20 снежня ён некалькі разоў хадзіў на допыты, у тым ліку ў КДБ. І вось пасля апошняга такога допыта, прычым калі яго проста ўзламалі його дом, де він знаходився, і його готовно відвезли на допит. Наскільки я зрозуміла, він тягнувся вельми шмат часу, тому що, виявляється, ви тільки завтра о 8, а забрали його середні дня. Бо, значить, що допит тягнувся біля 8 годин, і вони пішли, напевно, признався, що він був 19 снижня на площі, і вони склали на його протокол адміністративного правопорушення. І цікаво, знову ж, юридична система, що після 15 суток дають 7 суток, тобто доволі дивна лічба, ішуючи, що там нікому не давали за 19 снижня таку кількість.
Звісток про те, у яких докладно умовах Улад Єроменок відбивав покарання, нема. Правоохоронці кажуть, що не забувають в'язня Окресіна і кожному передавали передачі. На Окресіна зараз поводу подій, зв'язаних з 19 снежня, знаходиться так само журналіст Борис Горецький і демократичний активіст Валер Сядов. У правоохоронному центрі «Весна» кажуть про ще одного арештованого, ім'я і прізвище якого удокладняють. Правоохоронець Аліна Волинець каже, що щоденну вахту по зустрічі адміністраційних в'язнів вони давно зняли. Зараз особних арештантів, які визволяються, зустрікають свої сябри. Але у штаб-квартири БНФ визволених чекають і по-ранішому оказують їм усю потрібну допомогу.
Ми весь час про це кажемо, щоб люди зверталися по допомогу. Ось те, що тичиться таких компенсаційних штук за сутки. Ми завжди раді їх бачити. Так само всі консультації, можливі юридичні там, для студентів, у яких можуть зникнути проблеми на учебі, або для людей, які мають працівні проблеми. Так само їх скеровуємо до компетентних юристів, скажімо так.
Поводлі Аліни Волонець, з 19 снежня правоохоронці зустріли для окреслення до інших ізоляторів більше за 400 чоловік, які вийшли на волю. А усього допомога оказана більше як 700 чоловікам, які оказалися дотичними до подій 19 снежня і наступних днів.
Передавав Олег Розділович. Радіо «Свобода» з вами у ефірі. Зараз слово нашим слухачам.
Иногда задается вопрос, не выглядит ли предательством просьба ввести жесткие санкции? Нет, не выглядит. Это не требование оккупации, не призыв силового свержения власти извне, а просьба решительно не подпитывать, не поддерживать режим. В сложившейся ситуации это единственная возможность привести в чувство и заставить думать тех, кто до сих пор не понял, во что страна вляпалась. Свободные выборы при Лукашенко невозможно. Жизнь страны за гранью разумного.
Хлусня, ніби паутина, охутала нашу країну. А в этом велика небезпека. Видатний грузинський поет Шата Руставели писав: «Лож – істочник всіх страданий, лож – начало всякої муки». І ми бачимо у повсюдзённому житті гэта. На Немізі прислуги Лукашенки моцно збили народного поета Беларусі Владимира Некляєва. Кров пролилася там, де колісті були політи кров'ю, Неміги кривалі береги. А пропаганда офіційна по телебаченню стверджає, що це конкуренти за позиції побили Некляєва. Ні, неправда. Ми чули, як гриміли гранати, це показало російське телебачення. Грукот гранат, дим, ось як Лукашенко своїх конкурентів повіншував зі своєю перемогою. Ганьба.
По всім каналам говорка йде про те, що гроші на предвиборну кампанію давали усім кандидатам від опозиції поляки і німці, щоб захватити разом владу. Цікаво. Свіже приданіце, але віриться з трудом. Спочатку казали, Москва дає гроші, потім опровергли це. Заблитали ви, дороженькі, нас? Кончатково.
Перенесение чемпионата света по хоккею 2014 года в другую страну света будет вельми болючим ударом по белорусскому режиму и для нашего хоккеиста номер один у всех часов и народов.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
7 годин и 9 хвилин у Менску, с вами Радио Свобода. Партія БНФ протягує кампанію змагання за визволення тих, кого лічить закладниками уладу після виборів. Активісти БНФ збирають підписи громадянів під ходайництвами у прокуратуру об зміненні зняволеним міри стримання і визволенні їх з-під варти до суду. Сьогодні про деталі цієї кампанії ми поговоримо з секретаром управи партії БНФ Сержуком Семенюком. Він з нами на сувязі. Привітання.
Привітання.
Господар Семенюк, у чим юридичний сенс цієї процедури?
Юридичний сенс просто. У нас по законодавстві предугледжено, що от у випадку введення кримінальних справ достатково тільки двох підписів двох чоловік під таким от ходайництвом, яким проситься змінити міру стримання, затриманих на підписку о невиїзді. Тому юридичні сенсування це такі. Наша справа, що ми не збираємося спинятися на цих двох підписах за кожного чоловіка, ми будемо робити це більш таку масову кампанію і збирати шмат підписів під ходатайством про змінення міри затримання.
Як люди вибирають, за кого поручитися, і чи можете привести ніякі приклади, хто за кого поручається?
Щиро кажучи, ніяких особливих тенденцій не виявлено. Є дві категорії людей, одна з яких підписується за усіх зневолених, і друга категорія людей, яка підписується, наприклад, тільки за кандидатів. Що стосується там ніяких відомих людей, ну, в принципі, активно до цієї кампанії підключились правооборонці. Я думаю, що журналісти так само активно підключились і підписуються за усіх в'язнів.
Сержук, ось та процедура, про яку ви сказали, вона предугледжена 121 артикулом Кримінального кодексу, коли чоловіка випускають по процедурі поручальництва. Але чи відомо вам хоча б один випадок, коли чоловіка випустили менавіта по такій процедурі?
У межах цієї кримінальної справи таких випадків не було. В принципі, у білоруському законодавстві, які там у практики такої от законодавчої, типу, юридичної, такі випадки бували. Тому ми лічу, що от у цій ситуації якраз поручальництво можуть бути інструментом, які випустить тих людей, які зараз є з цими закладниками, до хати під час цього слідства.
Я вам задала попереднее питание, тому что, вероятно, вам так само доводится выслуховывать разваги и зауваги на кон того, что важная сама кампания солидарности, и можно просто подписывать петицию за вызволение, потребование вызволения, бо скористовываючи вот этот механизм, вы поводите себя суперечливо, непоследовно, бо с одного боку у вашем звороте до народа говорится про несправедливо и незаконно арештованных, а с другого вы хотите скористать для их вызволения инструмент закона. Ці не буде означати це поручальництво, що ви фактично признаєте їх вину, тому що ви поручаєтеся, що люди застануться у Білорусі до суда, що не від'їдуть, що вони будуть ходити на допити, не відмовиться від слідчих дій. Ці не створюєте ви нових закладників цього?
Не створюємо, закладники цього вже є. І ще справа, що хочеться використовувати усі можливості для того, щоб визволити їх з СІЗА КДБ, і тому любі механізми, які існують для цього, використовувати варто і треба. Тому що, так, ми кажемо, що люди затримані і утримуються незаконно, тим не менш режим буде використовувати всі механізми, скажімо, спробувати зробити таку от ілюзію, що використовуються законні механізми для їх утримання, що будуть використовуватися суди для того, щоб їх судити, все одно режим буде використовувати от ці процедурні моменти. І тому нам ігнорувати ті можливості, які в межах цих процедурних моментів існують, не випадає. І от будь-які можливості, які є для визволення цих часів, скористовуватися будуть.
Скажіть, чи є у вас ніяка кількісна мета, скільки ви підписів хочете зібрати і коли вони будуть передадені у прокуратуру?
Кількісної мети у нас нема. За перший тиждень, для інформації, за перший тиждень збору цих поручальництв підписалося приблизно 1500 чоловік. Ну, це значить 700 з нічим поручальництвом, бо за під кожним поручальництвом ставить підпис 2 чоловіки. І, наприклад, учора ми вже передали ті підписи, які були зібрані за Никляєва, адвокатки Никляєва. Ну, вони вже пішли у ход до справи. Ми непосередньо не передаємо це у прокуратуру, ми передаємо адвокатам, які передають у прокуратуру і причепляють ці поручальності до справи. Так само хотів би відзначити, що з цих днів, з вчорашнього дня, у компанії долучилися регіони наші, 35 городов у Білорусі зараз от мають такі контакти, які опублікуються в інтернеті, сподіваюся, на вашому сайті так само. 35 контактів городов, де можна підписатися. Тобто підписатися тепер можна не тільки у Мінську, і ми закликаємо людей, які живуть у городах, де ще поки нема з чого підписатися, бути такими контактними особами і так само пропонують людям підписатися під цими поручальницями, ходатайствами.
Ну і нагадаю, що можна так само підписатися, видать, у штаб-квартири партії БНФ у Мінську.
Ну, так, это такое основное место, где, куди збираються всі ці заповнені поручальниці.
Дякую. Я нагадаю, що про деталі кампанії збору підписів поручальництва за зняволених після виборів ми говорили з секретаром управи партії БНФ Сержуком Семенюком. Зараз 7.15 у Мінську і новини з Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Россия обновила поставки нафты в Беларусь. Про это поведомил агентству «Белапан» официальный представник российской трубопроводной компании «Транснефть» Игорь Демин. Поводле его поставки ведутся на ободва белорусские нафтоперапрацовчие заводы «Новополоцкий» и «Мазырский». Поводле информации, якая поведомлялась о попередне, белорусский бок соступил с прэчцы с российским на конт цены нафты. Парламентская ассамблея Рады Европы распаўсюдзіла текст проекту резолюции по Беларуси, який будзе дискутавацца 27 студзеня. Ассамблея зноў пацвярджае свое рашэнне прыпыніць усе свае дзеянні, уключна контактаў высокага ўзроўню з уладамі Беларусі, гаворыцца ў дакуменце. У верасні падрадныя арганізацыі пачнуць земляныя работы пад катлаван на пляцоўцы, адведзенай пад будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Сергей Кірыенка. Ён дадаў, што будаўніцтва першага энергаблёку беларускай АЭС завершыцца ў 2017 годзе. Генеральная прокуратура Беларуси стверджает, что зняволенный былы кандидат на президента Беларуси Миколай Статкевич спынил голодовку протесту. Заява прокуратуры прогучала в рамках поведомления о проверце умова утрымания особо, яке знаходится у СИЗА КДБ. Студенты, якія бралі ўдзел у масавай акцыі 19 снежня, выключацца з ВНУ не будуць. Пра гэта заявіў новы міністр адукацыі Сергей Маскевіч, прэзентуючы на прэсавай канферэнцыі Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. У адпаведнасці з новым кодэксам аб адукацыі прадугледжана толькі дысцыплінарная адказнасць. Захады, якія можа зрабіць адміністрацыя, гэта адлічыць, калі будуць пропускі заняткаў без паважных прычын, патлумачыў Маскевіч.
І яшчэ пра надвор'е. Сёння, 26 студзеня, у Беларусі чакаецца аслабленне маразоў, паўднёвы вецер, невялікі снег. Тэмпература паветра днём -1, -7 на Берасцейшчыне і Гомельшчыне. Чакаюць разліваў рэк. З вамі Радыё Свабода. Учора аднавіліся пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Нафтавы крызіс вырашыўся на расійскіх умовах. Каментар нашага аглядальніка Юрыя Дракахруста.
Так, формально сапраўды вырашыўся. Нафта пайшла, будзе з чым працаваць НПЗ, не ўстануць заводы і аўтамашыны, будзе што прадаваць на захад, каб здабыць даляры для бюджэту. Але крызіс, які заўжды быў не наконт нафты, газу ці чагосьці такога іншага, наконт грошай. Па чым? І вось тут пра вырашэнне казаць можна з долей умоўнасці. Нагадаю, што ў снежні, падчас маланкавага аднаўлення стасункаў з Масквой, Лукашэнка пагадзіўся падпісаць і ратыфікаваць дакументы наконт адзінай эканамічнай прасторы. Новай, больш шчыльнай формы мытнага саюзу, якую папярэдне меркавалася ўводзіць толькі напрыканцы гэтага году. У абмен Расія пагадзілася пастаўляць Беларусі ўвесь аб'ём нафты без мыта. Пытанне, нагадаю, вакол якога ўвесь мінулы год ламаліся дзіды. І з прычыны спрэчак, вакол якога, амаль увесь леташні студзень Беларусь таксама пражыла без расійскіх нафтавых паставак. Але былі два але. Адно было вядома яшчэ на момант ратыфікацыі пагадненняў пра адзіную эканамічную прастору. Беларусь купляе расійскую нафту без мыта, але і аддае Расіі экспартнае мыта ад продажу ў трэцій краіны сваіх нафтапрадуктаў. Гэта зразумела істотна скарачала беларускія даходы. Другое але з'явілася ўжо перад Новым годам. Высветлілася, што расійскія кампаніі патрабуюць яшчэ дабаўкі да цаны, каб для іх усе экспартныя пастаўкі, у тым ліку ў Беларусь, былі роўнадаходнымі. В адрозненне ад газу, на які ў Расіі існуе фактычная дзяржаўная манаполія, нафты гандлююць пераважна ці ў значнай ступені прыватныя кампаніі. І чаму яны павінны страчваць даходы, прадаючы нафту Беларусі? Беларускі бок не пагаджаўся з такой логікай. Гэтыя 45 даляраў на тону, якой дамагаліся расійскія нафтавікі, выглядаюць таксама своеасаблівым мытам. Ну а расійскі бок падтрымаў сваіх нафтатрейдераў. Труба тым часам абмялела, нафту, якая павінна была ісці ў Беларусь, расійскія нафтавікі нават ужо прадалі іншым пакупнікам. Гледзячы па ўсім, не стала прарывам і сустрэча новага беларускага прэм'ера Міхаіла Мясніковіча з расійскім калегам Уладзімірам Пуцінам. Афіцыйна пра тое, пра што дамовіліся бакі, не паведамляецца. Але неафіцыйна дасведчаныя крыніцы кажуць, што на саступкі пайшоў усё ж беларускі бок, і расійскія нафтатрэйдары атрымалі жаданую нацэнку, калі не дакладна ў 45 даляраў, то блізка да гэтага. А гэта адпаведна тыя грошы, якіх не далічыцца беларуская нафтаперапрацоўка і беларускі бюджэт. Не выключана, што на рашэнне беларускага боку паўплываў шэраг фактараў. У студзені ж было канчаткова падпісанае пагадненне з Украінай пра транзіт нафты праз трубу Адэса-Броды. Але ні венесуэльскай, ні азербайджанскай нафты в абмен на венесуэльскую ў студзені на беларускія НПЗ не патрапіла. Што да захаду, то пасля хвалі пасля выбарчых рэпрэсіяў спадзявацца, што ён кінецца на дапамогу, мякка кажучы, не выпадала. Такім чынам, крызіс сапраўды нібыта вырашыўся. Але на самой справе умовы, на якіх ён вырашыўся, яшчэ больш ускладняюць эканамічнае становішча Беларусі, што ў перспектыве можа мець і палітычныя наступствы.
Чаму Беларусь была вымушаная пайсці на расійскія ўмовы пастаўкі нафты? Погляд Юрыя Дракахруста. На наступным тыдні Еўропа і Злучаныя Штаты мусяць вызначыцца са сваім адказам на паслявыбарчую сітуацыю ў Беларусі. 31 студзеня міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу павінны разгледзець прапановы рэзалюцыі, прынятай 20 студзеня на сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Ці ухваляюць самі беларусы тактыку санкцый? Высвятляў Ігар Карней.
Вайсковы пенсіянер, аўтар дакументальных даследаванняў пра жыццё ў акупаванай Беларусі Ілля Копыл на пытанне аб мэтазгоднасці палітычных абмежаванняў супраць цяперашняга беларускага рэжыму адказвае з афіцэрскай прамалінейнасцю – санкцыям быць. На яго перакананне, кіраўніцтва Беларусі давяло сітуацыю да такога стану, што вярнуцца да цывілізаванага вырашэння беларускага пытання амаль немагчыма.
Я лічу, што санкцыі патрэбны. І патрэбны любыя санкцыі, і эканамічныя, і палітычныя, таму што асабліва тычацца Беларусі, тут і эканоміка, і ўсё звязана з палітыкай. Таму гэта раздзяляць нельга. Лічу, што санкцыі патрэбны любыя. Надо кіраваць звонку. І чым больше будзе ціск з боку Еўразвязу, было бы пажадана, каб і з боку Расіі такой ціск быў. Магчыма, хоць невялічкі рэзультат, але гэта таксама ўжо вынік. Я лічу, што дэпутаты Еўрапарламента настроены рашуча. Я думаю, што будуць прыняты.
Адзін з першых фермераў Беларусі Уладзімір Матусевіч не такі радыкальны ў высновах і лічыць, што да пытання палітычных ці эканамічных абмежаванняў варта падыходзіць больш выбарна. Аднак, на яго думку, усе, хто датычныя да рэпрэсіяў, павінны адчуць увесь цяжар знешняй увагі да сваіх персонаў без зважання на сацыяльнае становішча.
Палітычнае, хаця, если прынялі эканамічнае, палітычнае, то, канешне, даў эфект, но я супраць эканамічнай. Еўрапейцы, амерыканцы пастаянна гавораць, мы зробім такія санкцыі, каб не пацярпеў просты беларус. Як же так зрабіць, щоб не потерпів простий білорус, якщо прийняти економічні санкції? Я це не розумію. В будь-якому випадку ви потерпіть простий білорус. Політичне, обмежування візового режиму для некоторих категорій, в першу чергу. Пускай бояться судді, які приймають ці рішення, пускай бояться командири, ці, навіть я не говорю, що там вищеше руководство, міністр внутрішніх справ, є ж командири, як узвод, який командував тими дітьми, одетими та чорними, які били цими палками, і цих, щоб люди ведали, що зло робить. Даже пускай это приказ, но если приказ злочинный, ты должен спочатку подумать, прежде чем выполнять этот заказ.
Санкцыі за і супраць. Сёння вы чулі меркаванні вайсковага пенсіянера Іллі Копала і фермера Уладзіміра Матусевіча.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з гостем, ваши звонки.
Живы эфир ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень. І як заўсёды голас народа. Паводле звестак нашых карэспандэнтаў, пасля выбараў з Беларусі з'ехалі каля 70 актывістаў, ратуючыся ад рэпрэсій. Ці хацелі б вы з'ехаць з Беларусі за мяжу? Чаму? Адказваюць мінакі Берасця.
Зрека за граница. На Украине, допустим, я не хотел. Да, вполне возможно. Как бы уровень жизни соответствует. Все-таки выше. Стабильность какая-то. Даже при самых худших обстоятельствах они чувствуют себя более стабильно, чем как бы наше государство и уровень общества.
Нет. Ну, это еще было до последних событий. Ну, как бы своя родина ближе. В силу всех событий, которые все уезжают, ну, просто, наверное, внутреннее ощущение какое-то такое, неудобство. И как бы ездили за границу, видели. Здесь больше. больше. Роднее. Нет. Ну да, неплохо. По крайней мере, неплохо мне.
Нам здесь неплохо. То же самое.
Не знаю, не думала.
Попробовала бы.
Попробовала бы, наверное, да. Но я не считаю, что мне здесь очень плохо. Не знаю.
Но если
я там не была.
Надо пробовать.
Не работала, не учила.
Нет, патриот.
Работа. Отработка 2 года.
Мне здесь неплохо. Здесь работа, все нормально.
Смотря куда. Не против. Ну, там уровень реализации, как бы, развития немножко выше, чем у нас. Да, если бы там была работа и место жительства, уехал бы.
Те хотели бы съехать с Беларуси за мяжу, отказывали берастейцы. Всем 25 у Менску, с вами Радио Свободы. Педиатры и психоаналитики расценивают отлучение малого от матери как гвалт над дитем. Трогодовый Данила Санников, оторванный от своей мати, журналистки Ирины Халип и батьки, кандидата на президента Андрея Санникова, уже больше как месяц. С 19 снежня батьки малого находятся у СИЗА КДБ. И, меркуючи по всем, гэтая разлука может стать нашмат даўжэйшай. Зглядзіща лекара, нават недолгая разлука с мати выкликая у дитячей психицы протест. С протягом темы Алена Струве.
Мать журналистки Ирины Халеп и бабуля Данилы Санникова, Люцина Бельзацкая, кажется, что нередко занепокоенная внутренним станом своего внука.
Просто боюсь за его. И весь час он про это говорит. Мне так грустно без мамы и папы. Чому я на меня не взяли с собой, коли я надолго отъехать? Каждый день был некий час, коли он как бы барьер некий поставил, видать, и не говорил. Початку весь час говорил, и теперь каждый день. Но он уявить не мог, что вот не будет мать и батьки.
Поводле психологов, которые консультуют опекунов тех детей, чьи мать загинули або трапили в вязницу, подобное тлумачение относно матчиного отъезда необходимое. Каждое малое дитя мусит ведать, что оно не кинутое мамой, что тая любит его и постоянно про его памятает. Доказом этого могут быть разные подарунки, которые не будто передала мама. Инакше отчувание страты постати мати детем во взросте до 6 годов может стать одним из головных патогенных факторов его психики. Упершиню до подобной высновы в середине минулого стагодия пришел доследчик дитячей депрессии, ведомый австроамериканский психоаналитик Рене Шпиц. Подчас назирания за отлученными от мати детьми Рене Шпиц означил, что миновито такие девчинки и хлопчики горш ели, частей хворели, были обыяковыми до новокольного света, у их отзначалась затрымка психичного и физичного развития. Подобные проявы адмысловцы назирают и сегодня у дитячих домах, интернатах, шпиталях, а так само в аусе. В тих ситуациях, где порушается эмоциональная совесть мати. Поводле психоаналитика, у дитя переживая, так мовит, 3 стадии страты в совести с мати. На початку со слезми и гневом потребуя вертания мати, сподеется, что ему удастся ее вернуть. Это фаза протесту, и она может должиться некалькі дзён. Позднее дитя становится тишейшим, але видовочно, что и оно гэтак же моцно, как и ранее, заклопоченное отсутностью мати и все еще прагне ее вертания, хоть надея на это и марнеец. По сутности, эта фаза отчаю. Часто обедве фазы чарагуются, надея изменяется отчаем, отчай новой надеи. Однако при конце отбывается больше серьезная измена. Выглядая, что дитя небыто забыла мати. Это 3-я фаза, фаза отчужения. У каждой из этих фаз дитя схильное до всплесков раздражнения и эпизодов деструктивных поводинов. Как лечит менская дитяча лекарка, кандидат медичных наук Наталья, есть дети, которые здольные справиться с подобным стрессом. Есть те, которые не здольны. У любым выпадку, когда дитячая душа травмованная, бесследно это не проходит. Историю Ирины Халип и ее сына, менская лекарка и до того же сама мать, комментует наступным чином.
Это ужасно. Это кошмар, просто идиотизм. Это просто психологическое оружие. Это настолько тяжело, что мать, конечно, пойдет на очень многое, дабы быть с ребенком. Потому что ни одна нормальная мать не может быть в отрыве от ребенка. То есть это же какая травма. Это ни о каком нормальной личности полноценной, добропорядочности вообще речь не пойдет. То есть речь идет о том, чтобы разобрать всех детей, которые находятся в детских домах. Потому что самое главное — семья. То есть если у человека отнять мать, это что? это настолько крайние меры, опекунство, отлучение, это настолько крайние меры, которые применимы только к алкоголикам, психически нездоровым личностям, которые не способны ухаживать за собой и за своим потомством.
Поводле Натальи, выпадок Зарины Халіб и ее сына можно расценивать как гвалт над дитем.
Алена Струве, чим скончається промусове відлучення матері від дитяти? Всем 7:30 у Менску, з вами Радіо Свобода, на черзі Стасій Вашкевич і випуск міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
У Египте 3 человеки загинули у вынику сутыкнения у полиции с удельниками антиурадовых демонстраций. Двое загинулых демонстранты, один полициант. Тысячи демонстрантов потребовали политичных и экономичных реформ у сыходу президента Хосни Мубарака, який керує краиной 30 годов. У Каира, Александрии и нескольких інших городах Египту на улице вышли принамсі 20 тысяч человек. Эксперты означают, что тунисская революция сприяла активизации оппозиционных рухов у многих араб. Країнах. Урад Тунісу має сьогодні обвестить виніки кадрових перестановок у кабінеті міністрів. Гетому кроку попереднішали масові акції протесту з потребуванням відставки урадовців, які займали високі посади при зринутим президенті Бен Алі. Повідомляється, що нове призначення закрануть 5% міністерських посад у некоторі дипломатичні функції. Тим часом у городі Гевсу, центральній частині Тунісу, супроти чергових протестів першиню були використані війська. Солдати розігнали демонстрацію стрілами у повітря. Сьогодні справоздача об косовським прем'єру, яку підрихтував швейцарський сенатор Дік Марті, обмірковувалася на посідженні парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. З'явилися нові матеріали відносно кримінального минулого дійного прем'єр-міністра Косова Хашима Тачі. ПАРЕ прийняла резолюцію по виніках справоздачі і запотребувала серйозних розслідувань у справи. Поводле документів, Хашим Тачі очолював найбуйніший кримінальний клан у Косові, який наприкінці 90-х годів займався контрабандою наркотиків і незаконним гандлем чоловічими органами.
Це були міжнародні новини, а зараз більш подробязно про теми нашої години живого ефіру. Сьогодні з турми на Крестіна виходить Володимир Яроменко, активіст виборчого штабу Віталя Ромашевського. Після вибору Володимир був покараний арештами двойчі. Активісти партії БНФ протягують збирати ходайністи за визволення політв'язнів. Кампанія поширається у регіонах. Про деталі ми говоримо з секретаром управи БНФ Сержуком Семенюком. Беларусь вимушена була пойти на російські умови поставки нафти. Поставки ведуться на обидва білоруські нафтоперепрацовчі заводи Новополоцькі і Мазирські. На наступному тижні Європа і Злучені Штати мусять визначитися зі своїм відказом на послявиборчу ситуацію у Білорусі. На хвалях свободи міркування громадян у санкції за і супраць. Сьогодні почнеться судове посідження по позову газети «Знамя юності» супраць былого кореспондента по Бересті Олеся Левчука. Левчук каже, що причиною конфлікту стала його відмова писати осуджальний артикул про площу. І ще про надвор'я. Сьогодні, 26 студеня, у Білорусі чекається ослаблення морозов, паўднёвий вєтер, невеликий снег. Температура повітря мінус 1, мінус 7. На Берастейщині і Гомельщині чекають розливов рек. Раз полгодини, а 8 раніці повинен закончиться другий термін арешту для Володимира Яроменка. Йон один з тих, хто за активний удел у виборчій кампанії у штабі альтернативного кандидата був покараний арештом двойчі. Передає Олег Грузділович.
Під час виборчої кампанії Володимир Яроменок збирав підписи за Віталя Ромашевського на Комаровському ринку, удільничав у інших агітаційних акціях від партії «Білоруська християнська демократія». На наступний день після мітингу 19 снежня, який був брутально розгнаний владами, Влад Яроменок брав уділ у акції «Солідарності на площі Незалежності», був затриманий і осуджений на 15 суток арешту. Хлопець вийшов на волю вже після Нового року, ходив на допити у КДБ і раптом знову був затриманий, означає правоохоронець Наста Лойка.
Не сподіваюся, мало покарать человека один раз за нечто, то он не был затриман 19 снежня на площади, а не уже после 15 суточного ареста за 20 снежня, он некоторые разы ходил на допыт у тем лику КДБ. И вот после последнего допыта, причем когда его просто взломали его дом, где он находился, и его гвалтовно отвезли на допыт, на котик я зрозумела, он тягнулся вельми шмат часу, потому что, выявляется, вы только завтра 8, а я забрали его не середине дня. Даже что допыт тягнулся около 8 годин, вынику шоу, напомню, признался, что он был 19 снежня на площади, и они склали на его протокол административного правопорушения. И цікавая, знову ж, юридичная система, что после 15 суток дают 7 суток, того, когда вы любимые лиди были, еще очень сама никому не давали за 19 снежня такую колькость.
Звестник про то, у яких докладно умовах улад Яроминак отбывал покарание, нема. Проборонцы кажут, что не забывают вязня у Крестина и кожному передавали передачи. На Крестина зараз поводы подей, связанных с 19 снежня, находится так само журналист Борис Харецкий и демократичный активист Валер Сядов. У проборонцем центра «Весна» кажут про еще одного арештованного, имя и прозвище, якого удокладняют. Праворонца Алина Волынец каже, что штодённую вахту по сустрече администрацийных вязнев яны давно зняли. Зараз особных арештантов, які вызваляются, сустракают свои сябры. Але у штаб-кватеры БНФ вызваных чекают и по-ранейшему оказывают им всю потребную допомогу.
Мы весь час про это кажем, как люди звертались по допомогу, вот то, что тычется таких компенсационных штук за сутки. Мы за все рады их бачить. Так само все консультации, махчимые, юридичные, там, для студентов, у которых могут возникнуть проблемы на учебе, альбо для людей, которые имеют працовные проблемы. Так само их скировываем до компетентных юристов, скажем так.
Поводле Алены Волонец, с 19 снежня проборонцы сустрели для окрестина до инших изоляторов более за 400 человек, которые вышли на волю. А у сего допомога оказанная более як 700 человекам, которые оказались дотычными до подзей 19 снежня и наступных дён.
Партія БНФ тим часом протягує кампанію змагання за визволення тих, хто ще залишається за кратами і кого лічать закладниками уладу після виборів. Активісти БНФ збирають підписи громадянів під ходатайствами у прокуратуру об зміненні знаволеним міри стримання і визволенні їх з-під варти до суду. Про деталі цієї кампанії ми говорили з секретаром управи партії БНФ Сержуком Семенюком. Ось запис нашої розмови, яка відбулася півгодини тому. Господар Семенюк, у чим юридичний сенс цієї процедури?
Юридичний сенс просто. У нас по законодавстві предугледжено, що от у випадку введення кримінальних справ достатково тільки двох підписів двох чоловік під таким от ходатайством, яким проситься змінити міру стримання затриманих на підписку, а не виїзді. Тому юридичні сенси на це такі. Інша справа, що ми не збираємося спинятися на цих двох підписах за кожного чоловіка, ми будемо робити це більш таку масову кампанію і збирати шмат підписів під ходатайством про змінення міри стримання.
Як люди вибирають, за кого поручитися, і чи можете привести ніякі приклади, хто за кого поручається?
Щиро кажучи, ніяких особливих тенденцій не виявлено. Є дві категорії людей, одна з яких підписується за усіх зневолених, і друга категорія людей, яка підписується, наприклад, тільки за кандидатів. Що стосується там ніяких невідомих людей, ну, в принципі, активно до цієї кампанії підключились правооборонці. Я думаю, що журналісти так само активно підключились і підписуються за усіх в'язнів.
Сержук, ось та процедура, про яку ви сказали, вона предугледжена 121 артикулом Кримінального кодексу, коли чоловіка випускають по процедурі поручальництва. Але чи відомий вам хоча б один випадок, коли чоловіка випустили менавіта по такої процедури?
У межах цієї кримінальної справи таких випадків не було. В принципі, у дворському законодавстві, які там у практики такой вот законодавчей, юридичной, такие выпадки бывали. Тому не лечу, что вот в этой ситуации как раз поручальницы могут быть инструментом, если выпустить тех людей, которые зараз есть незакладниками, до хаты, вот, под час этого следствия.
Я вам задала папераднее пытание, тому что, верагодно, вам так само доводится выслуховывать разваги ці зауваги на кон того, что важная сама кампания солидарности, и можно просто подписывать петицию за вызволение, потребование вызволения, бо, скористовывающий вот гэты механизм, вы поводите себе суперечливо, непоследовно, бо, с одного боку, у вашем звороте до народа говорится про несправедливо и незаконно арештованных, а с другого, вы хочете скористать для их вызволения инструмент закона. Ці не будзе означаць гэта паручальніцтва, што вы фактычна прызнаеце іх віну, таму што вы паручаецеся, што людзі застануцца ў Беларусі да суда, што не ад'едуць, што яны будуць хадзіць на допыты, не адмовяцца ад следчых дзеянняў. Ці не ствараеце вы новых закладнікаў гэтага?
Не ствараем, закладнікі гэты ўжо ёсць. Іша справа, што хочацца выкарыстоўваць усе магчымасці для таго, каб вызваліць іх з СИЗА КДБ, і тому любые механізмы, які існують для гэтага, використовувати варто і треба. Тому що, так, ми кажемо, що люди затримані і утримуються незаконно, тим не менш режим буде використовувати всі механізми, скажімо, спробувати зробити таку от ілюзію, що використовуються законні механізми для їх утримання, що будуть використовуватися суди для того, щоб їх судити, все одно режим буде використовуватися от ці процедурні моменти. І тому нам ігнорувати ті можливості, які в межах цих процедурних моментів існують, не випадає. І от будь-які можливості, які є для визволення цих в'язнів, використовуватися будуть.
Скажіть, чи є у вас якась кількісна мета, скільки ви підписів хочете зібрати і коли вони будуть передадені у прокуратуру?
Колькасної мети у нас нема. За перший тиждень для інформації, за перший тиждень збору цих поручальництв підписалося приблизно 1500 чоловік. Ну, це значить 700 з нічим поручальництвом, бо за під кожним поручальництвом ставить підпис 2 чоловіки. І, наприклад, учора ми вже передали ті підписи, які були зібрані за Никляєва, адвокатки Никляєва. Ну, і вони вже пішли у ход до справи. Ми непосередньо не передаємо цю прокуратуру, ми передаємо адвокатам, які передають прокуратуру і причепляють ці поручальності до справи. Так само хотілося б відзначити, що з цих днів, з вчорашнього дня, у компанії долучилися регіони наші, 35 городов у Білорусі зараз от мають такі контакти, які от публікуються в інтернеті, сподіваюся, на вашому сайті так само. 35 контактів городов, де можна підписати. Підписати тепер можна не тільки в Мінську, і ми закликаємо людей, які живуть у городах, де ще поки немає підписатися, бути такими контактними особами і так само пропонують людям підписатися під цими поручальницями, гаданістями.
Ну і нагадаю, що можна так само підписатися, видать, у штаб-квартири партії БНФ у Мінську.
Ну так, це таке основне місце, куди збираються всі ці заповнені поручальництва.
Про деталі кампанії поручальництва «Діля визволення в'язнів після виборів» ми говорили з секретаром управи партії БНФ Сержуком Семенюком. 7.42 у Мінську. Зараз слово нашим слухачам.
А я думаю, что у выборах и на площади Некляев был не як поэт, а як політичний діяч, який хотів на плечах і головах недумаючих людей стати президентом, який пішов супроч народу, який неважно тут, що Міша подумать, і Євросоюз, каб так повстав за визволення не на білоруського поета, а свого чоловіка, а народу Білорусі – блокада. Де хто є хто? Хотілося б зрозуміти і не помилятися.
В Москві, в Домодедово, произошел теракт. Всі канали освещають эту трагедію. Жаль людей, погибших і ранених. Жаль их родственников. И в то же время меня волнует нехорошее предчувствие, которое возникает всегда, когда в мире случается трагедия. Будь то 11 сентября в Америке или 1 сентября в России. Кому-то трагедия, а кому-то возможность под шумок сделать своему народу очередную пакость. Могу подсказать. Почти сразу, 6-7 сентября 2004 года, после трагедии в Беслане, было объявлено о референдуме о продлении на неограниченный срок
правления одного человека. Что власть на этот раз придумает? Как очередной раз повернет трагедию в России в свою пользу? Прошу вас, не пропустите этот момент.
Все говорим про законность, про Лукашенко, короче, про лукашизм. С тех пор, как вообще, как в 16 году пришел Лукашенко к владе, с тех пор законностью нигде николи не пахло. Свою законность он сгубил тогда, когда бил Позняк и его сопартийцев. Когда выкидывали их на улице, когда их дубасили, и вот с тех пор он законностью николи не отличался. И он завсёды был беспредельщиком. И уже пора, наверное, говорить, какую этой партии у коммунистической было. Говорить беспредел, подразумеваем Лукашенко. Говорим Лукашенко, подразумеваем беспредел.
Доморощенные поэты и доморощенные композиторы не страшнее за доморощенных кагибистов, особливо колено оденуть рыжу, крест на чей медичный халат белый.
Первая страна в Евразии, которая ввела санкции против Беларуси, это Польша. И лечу это добро, есть за что. Ляснуло керовництво практически все Польши под Катынью. Евразвяз весь у трауры был. Все у нас были танцы на трунках. Пообещал Лукашенко отдать Катынский список. Чему не отдал? Вот отбылся теракт в Москве. У нас, наверное, махчимо снова будут танцы на трунках.
Хочу высказать свое соболезнование пострадавшим во время взрывов Домодедово. Я 50 лет с лишним прожил в Таджикистане. В свете того, что произошло, могу предположить одно, что это идет продолжение клановых разборок. Борьба за президентское кресло и кто придет к власти. Дай Бог, чтобы все утихомирилось.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Гэта телефон аўтаадказнік. Ён працуе круглыя суткі. Зараз 7.45 у Мінску і на чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Россия обновила поставки нафты в Беларусь. Про это поведомил агентству «Белапан» официальный представник российской трубопроводной компании «Транснефть» Игорь Демин. Поводле его поставки ведутся на ободва белорусские нафтоперепроцовчие заводы «Новополоцкий» и «Мазырский». Поводле информации, якая поведомлялась о попередне, белорусский бок соступил с прэчцы с российским на конт цены нафты. Парламентская ассамблея Рады Европы распаўсюдзіла текст проекту резолюции по Беларуси, які будет дискутоваться 27 студеня. Ассамблея изноў подтверждает свое решение припынить все свои деяния, уключно контакту высокого узроўню с уладами Беларуси, говорится в документе. У верасні падрадныя арганізацыі пачнуць земляныя работы пад катлаван на пляцоўцы, адведзенай пад будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Сергей Кірыенка. Ён дадаў, што будаўніцтва першага энергаблёку беларускай АЭС завершыцца ў 2017 годзе. Генеральная прокуратура Беларуси стверджает, что зняволенный былы кандидат на президента Беларуси Миколай Статкевич спынил голодовку протесту. Заява прокуратуры прогучала в рамках поведомления о проверце умовы утримания особо, яке знаходится у СИЗА КДБ. Студенты, якія брали удзел у масавай акцыі 19 снежня, выключацца з ВНУ не будуць. Пра гэта заявіў новы міністр адукацыі Сергей Маскевіч, прэзентуючы на прэсавай канферэнцыі Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. У адпаведнасці з новым кодэксам аб адукацыі прадугледжана толькі дысцыплінарная адказнасць. Захады, якія можа зрабіць адміністрацыя, гэта адлічыць, калі будуць пропускі заняткаў без паважных прычын, патлумачыў Маскевіч.
Працягваем праграму. Сёння пачнецца судовае пасяджэнне па пазову дзяржаўнай газеты «Знамя юнасці» супраць былога карэспандэнта па Берасці Алеся Леўчука. Газета патрабуе, каб журналіст напісаў абвяржэнне, апублікаванай на сайце «Радыё Свабода» і ўласным блогу інфармацыі пра сваё звальненне. Паведамляе Сергей Ягораў.
Алесь Леўчук каже, что редакция потребовала, каб ён написал артикул, у яким осудил подеи на площади 19 снежня. То есть тычилося и материалу про альтернативных кандидатов. Ён отмовился писать тексты у таким речище, а позднее до редакции пришел лист про панове звольниться по особистому жаданню. После того, як он огучил недержавным СМИ некоторые количности звольнения редакции «Знамя юности» накировала позву у суд. Ирина Слободіш, наместница головного редактора газеты «Знамя юности», каже, что на суде от газеты будет только юрист. От комментаров на местница редактора отмовилась.
Я не буду сейчас этим заниматься, поскольку исковое заявление лежит. В любом случае все претензии будут озвучены в судебном заседании, и все комментарии, пожалуйста, потом. Все будет в рамках закона. Личную точку зрения, на мой взгляд, сейчас не очень правильно будут высказывать. Давайте дождемся того, что решит суд.
Олесь Лючук лечит, что причина его звольнения политично мотивованная.
Я отмовился писать становище про выборы, про подеи на площади. За это меня зволили. И подали на меня в суд. Ожидают, как на меня была еще и вкладена криминальная справа. Артикул 188 поклеп. Яны хотят копья на сторонках их газеты. Разместил то, что я увел людей в зман.
Редакция выдания «Знамя юности» отзначила у позве, что после выступа Олеся Лючука в редакцию на электронную скриню почали поступать шматлики негативные комментарии. Таким чином, журналист нанес страту деловой репутации выдания. Олесь Лючук каже, что не погаджается с таким обвинувачиванием. Судовое поседжение почнется 26 студеня у суде Московского района Берестя о 10 године.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Я нагадаю, что наша ранішняя программа протягивается у эфиры до 8 годины, и неузабаве мы плануем познакомить вас с зместом промовы Барака Обамы у Конгрессе.
Бери буром земный крат, зерви кайданы по амбат, а муры руном, 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 и покшебем старый шаг.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы. Сегодня Валентина Аксак представляет как непрофессийных, так и профессийных авторов.
Шановные слухачи, кольки дзён таму на адрес программы прогучаў заклік спыніць дамарошчаных паэтаў. Нашы аўтары адгукнуліся на яго па-рознаму. Хто новымі вершамі, а хто, як да прыкладу вось гэты слухач, надзённымі заўвагамі.
Пачуе, што аднаго слухача вельмі турбуюць дамарошчаныя паэты. Хачу сказаць яму: даражэнькі мой, дамарошчаныя паэты і дамарошчаныя кампазітары не страшней за дамарошчаных кагбістаў, асабліва калі яны адзін рыжу, крэш на чэпюч, ці медычны халат белы.
Большыняш аўтараў замест палемікі вакол права нашай праграмы на існаванне ў эфіры выбірае ўласна вершы на свабоду і пра свабоду. Прачытаю радкі, якія даслаў нам Алекс Талан. Свабода. Што гэта за таямніца? Свабодай маланкай блісне навальніца, свабоды званы зазвіняць на званіцы, і першыя крокі дзіцёнак робіць таксама насустрач маці свабодзе. Свабода як бусел парыць у нябёсах, гартаючы кніга ў радзімы палеткі старонкі, і душу і сэрца твае падхапіўшы на крылы, узносіць вышэй да краёў небасхілу, да волі і да свабоды. Свабода то мары, як хмары над лесам, над лёсам плывуць няспыннай чаргою, і родны той кут, да якога імкнешся, каб выціснуць з вуснаў апошнія словы, адсюль, назаўсёды, свабода. Так написал Алекс Талан. У агульны народны хор вершаў на свабоду далучыла свой голас і маладая паэтка Вольга Гапеева. Ейны верш густа перасыпаны метафарамі, асацыяцыямі, якія сплываюць няўлоўнымі вобразамі, пакідаючы абрысы новастворанай прасторы, той свабоднай прасторы, таямніцы жыцця, ў якой сапраўды спасцігаюць хіба што паэты.
Бярлог твайго цела адшукаць давялося запозна. Быў час прачынацца і ісці прэч з таго лесу. Сумны агонь уядаўся мне пад лапаткі, адхінаў спадзяванні і рушыў глыбей у вантробы. Так пазбаўляў цеплыні, каб магла я запомніць, без полымя трэску мушу праз холад замерзнуць, я кідала вогнішу, хруст сваіх костак і косткі хутка згаралі, пакідаючы пыл і попел. Чужынцы вуголлем на мне малявалі розныя гукі, казалі, ёсць іншыя, якіх ты і не чула. Скрыгат па скуры праступаў, і белыя плямы па мне разляталіся матылямі. Неразуменне лісцем буяла на дрэвах, няўтульнасць пускала карэнні, сковала рухі, ад сценаў пустых аскоквала рэха, і дзіды ў языку застрагалі мне, адмаўляючы ў словах. Як висвітлилося, свобода у гэтых шыротах не выжывае, як шмат якіх іншых, гукі чужыя ёй шкодзяць. Табе ж заміналі фіранкі і крумкачы ў парку. Ці гэта ты прыдумляў сваім страхам такія імёны? Даўжыні маіх валасоў усё адно не хапіла, а хаваць, прыцьміць бярлог твой ад сонца. Быў час прачынацца і вяртаць цябе твайму лесу. Мне ж заставацца рыкам у мове мядзвежай.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў.
7.54 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў са штогадовым зваротам да Кангрэсу і нацыі. З асноўнымі момантамі гэтага звароту вас пазнаёміць Стасі Вашкевіч.
Барак Абама заявіў, што амерыканцы перажываюць пераломны момант у сваёй гісторыі, падобны да таго, які наступіў у 1957 годзе, калі Савецкі Саюз апярэдзіў Амерыку з запускам першага штучнага спадарожніка Зямлі. Паўстагоддзя таму, калі саветы пабілі нас у космасе, запусціўшы спадарожнік званы «Спутнік», мы не мелі ўяўлення, што мы іх паб'ём на месяцы. Не было адпаведнай навуковай базы, не існавала нават НАСА. Але пасля інвестыцыі ў глыбейшыя даследаванні і лепшую адукацыю мы не толькі абагналі саветы, мы далі штуршок хвалі інавацыю, якая стварыла новыя індустрыі і мільёны новых працоўных месцаў. Гэта момант «Спутнік» для нашага пакалення. Абама патлумачыў, што цяпер Амерыка павінна здзейсніць аналагічны інавацыйны рывок, як і ў 1957 годзе. Наша інфраструктура была найлепшай, але мы страцілі лідарства. Паўднёвыя карэйцы маюць лепшы доступ да інтэрнэту, краіны ў Еўропе і Расіі інвестуюць больш у свае дарогі і чыгункі, чым мы. Кітай будуе хутчэйшыя цягнікі і навейшыя лётнішчы. Тым часам нашы інжынеры ацанілі інфраструктуру нашай краіны на тройку. Мы мусім дамагчыся лепшых вынікаў.
Стасі Вашкевіч пазнаёміў вас з асноўнымі момантамі звароту прэзідэнта ЗША Барака Абамы да Кангрэсу і нацыі. Пазней больш поўны змест з'явіцца на нашым сайце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Кожны день Свобода дае у эфиры слово своим слухачам.
Иногда задается вопрос, не выглядит ли предательством просьба ввести жесткие санкции? Нет, не выглядит. Это не требование оккупации, не призыв силового свержения власти извне, а просьба решительно не подпитывать, не поддерживать режим. Сложившаяся ситуация – это единственная возможность привести в чувство и заставить думать тех, кто до сих пор не понял, во что страна вляпалась. Свободные выборы при Лукашенко невозможны. Жизнь страны за гранью разумного.
Хлусня, нібы паутіна, ахутала нашу краіну, а ў гэтым вялікая небяспека. Выдатны грузінскі паэт Шатару Ставерий пісаў: «Лож – істочнік всіх страданий, лож – начало всякай мукі». І мы бачым у паўсядзённым жыцці гэта. На Нямізе прыслугі Лукашэнкі моцна збілі народнага паэта Беларусі Владзіміра Некляева. Кроў пралілася там, дзе калісьці былі паліты кроўю Нямігі крывавыя берагі. А прапаганда афіцыйна по телебачению стверджая, что это конкуренты за позиции побили Некляева. Не, неправда. Мы чули, как гремели гранаты. Это показало российское телебачение. Грукот гранат, дым. Вось як Лукашенко своих конкурентов повиншовал со своей перемогой. Ганьба.
По всем каналам говорка идет про то, что гроши на предвыборную кампанию давали всем кандидатам от оппозиции поляки и немцы, каб захватить разом уладу. Цікаво. Свежо приданится, но верится с трудом. Спочатку казали, Москва дает гроши, потом опровергли это. Заблытали вы, дороженькие, нас? Кончатково.
Перенесение
чемпіонату світу по хокею 2014 року у другу країну світу буде вельми болючим ударом по білоруському режиму і для нашого хокеїста номер один усіх часов і народів.
Позвонила з подарня і казала про п'яту російську колону, яка захопила все. Білоруси зробилися ніби жринцями у своїй державі, все захопили приїжджі. А хоча тому, що треба не забувати своїх коренних традицій білоруської мови. Де відомі письменники, літератори, ці просто білоруси користуються білоруською мовою? Ніде соромно за вас, білоруські білоруси. За це Бога карає. Вернемося до своїх коренів, до білоруської мови, чужинці сиді, як зима. Проповідник Сергій Норман.
Шило Володимир Солігорського. Хотів прочитати свой верш. Моє серце в стріні, хто кинути за крати, ні з президентами крутині, ні з бандою помагати. Йось каштовності святиє, на їх тримається сусвіт. І для мене герої тіє, хто сьогодні лучить світ.
На гэтым завяршаецца гадзіна ранішняга жывога эфіру «Свабоды». Увечары ўключайце свае прымачы а 18 гадзіне. Круглыя суткі «Свабоду» можна слухаць у інтэрнэце. На працягу дня вы таксама знойдзеце свежыя паведамленні з Беларусі, міжнародныя навіны на сайце «Свабода.орг». На гэтым з Праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч.